Amsha akili yako, ya tafakari babe. Toka Storm FM Geita, Tanzania, 88.9 FM.
Msikilizaji katika makala Tafakari Pevu, kipindi kinachokutanisha we msikilizaji na kiongozi wako kujadili masuala mbalimbali yanayotatiza utekelezaji wa dhana ya utawala bora mkoani Geita. Tafakari Pevu inatoa nafasi kwako msikilizaji kuibua changamoto katika eneo lako na zokuhamisha mikakati wananchi na viongozi kujiletea maendeleo. Tafakari Pevu inatafiti changamoto za maendeleo ya jamii kupitia visa halisi na kufifikisha visa hivyo kwa viongozi ili vipatiwe ufumbuzi.
Kupitia kipindi hiki viongozi wa ngazi mbalimbali mkoani Geita hupata nafasi ya kutoa ufafanuzi juu ya hoja za msingi zinazoibuliwa na jamii kwa mantiki ya kujenga mwafaka jamii juu ya uelewa changamoto husika, mikakati anuwai na hatua madhubuti za kutatua changamoto hizo. Mimi ni Mrisho Sadik.
Na mimi ni Adelina Ukugiani, na leo katika Tafakari Pevu tunaangazia kesi ya madai. Mwananchi, unajua taratibu za kufuata unapomdai mtu?
Hatua za kufuata wakati nikiwa na mdai, cha kwanza nitafanya deni wangu asiniogope.
Ni kweli deni halifungi?
Ni kweli kwamba kuna hiyo zana mtaani kwamba wanasema mdaiwa hafungwi, lakini kisheria mdaiwa anaweza kafungwa.
Hayo ni kwa muktasari. Kwa undani zaidi ungana nasi katika makala Tafakari Pevu hadi mwisho, huku ukishiriki kutembelea kurasa wetu wa Facebook unaosomeka 88.9 Storm FM Geita, Twitter ni Storm FM TZ, Instagram ni Storm FM TZ _. Andika maoni yako na utueleze unaelewa taratibu za kufuata pindi unapomdai mtu. Ni kawaida watu kukopeshana fedha katika shughuli za kibinadamu za kila siku, hasa zile za ukusanyaji na uendeshaji wa familia. Kutokana na hili, baadhi ya watu hujikuta wameingia katika faraka ambazo hata hivyo zinatatulika kisheria. Kwa wale ambao madeni yao kutokana na taasisi za fedha, mabenki, hawa pia sio rahisi kwao kukwepa kutokana na taratibu makini wa utoaji wa fedha wa taasisi hizo.
Adelina, kwa kweli swala hili la madai ama kumdai mtu kwa kweli lina changamoto zake tena nyingi sana. Na tatizo kubwa la kutolipana na kuleteana dharau, vitisho, hususan ni wadeni binafsi, yani ile mikopo ya mtu na mtu. Na kwenye madeni haya watu binafsi yanatawaliwa sana na msemo maarufu, deni halifungi. Msemo huu Adelina tunausikia sana mtaani kule. Na ni kawaida kumkuta mtu amekopeshwa na hataki kurejesha, akijiamini kuwa deni halifungi. Yamkini wapambe nao usikika wakisema asikutishe huyo, deni halifungi. Wapambe hawa. Kwa hiyo katika makala hii Adelina, kwa utapata kujua zaidi ikiwa ni kweli deni halifungi.
Tukiendelea na mada yetu kwa siku ya leo, mwandishi wa Tafakari Pevu Esther Kaya amezungumza na wananchi mjini Geita kutaka kufahamu wanaelewa taratibu za kufuata pindi wanapomdai mtu.
Kwa majina anaitwa Shafi, natokea mtaa wa Katundu hapa. Hatua za kufuata wakati nikiwa na mdai, cha kwanza nitafanya deni wangu asiniogope. Nitaenda kistaarabu. Tamdai kistaarabu ili aweze kunipatia kile nilichokuwa na mdai. Lakini kuna watu wengine kudai ya wajuaji mwana, wanaenda yani ile direct mitusi ni nini, yani hata kile kidogo mdeni wako alichonacho anashindwa kukupa.
Naitwa Papa Nzagamba Ndakamba, naishi mtaa wa Nyerere Road. Mtu anapodaiwa, kwanza kabla hatujafikishwa kwenye sheria na daiana naye mimi kama mimi, ama tukishafika kwenye vyombo vya sheria, nitamfuata mimi nyumbani kwake, nitamueleza kuhusu hatua za kumdai mdaiwa. Mdaiwa kikaidi, taenda kwenye ofisi za serikali za mtaa, atatumiwa wito, ataitwa mwenyekiti wa serikali za mtaa, atatusikiliza. Mwenyekiti wa serikali za mtaa kishindwa kutatua, atatuandikia barua twende mahakamani. Kwa hatua ya kwanza kumdai, hatua ya kwanza nitamfuata kirafiki, ila kishindwa kuelewa, tukishindwa kuelewa kirafiki, tutafuta sheria za kiserikali, tutaanzia serikali za mtaa. Siwezi kurukia direct mahakamani hata kama mtu anamdai, japo chombo kinachoweza kuthibitisha madai na kutoa haki ni mahakama, lakini nitaanzia kwanza serikali za mtaa kwa baruzi, nitaenda kwa mwenyekiti, then ikishindikana basi tutakwenda mahakamani.
Kwa majina naitwa Lema Nyelele, mkazi wa mtaa Nyerelodi. Ndiyo, nazitambua kama kwa wele wangu naweza nikawa na mdai mtu, na mdai lazima naenda kwa ustaarabu kwanza. Kauli ya kwanza ninemdai ili tusichengane, nitamfuata, nitamwambia shida yangu, bwana nimejia mzigo wangu, kama atanielewa jinsi nitakavyokuwa nimeingia na ukarimu gani, tutakaa nitamsikiliza atakavyoniambia. Na pia tukiwa tumechengana, labda mtu anaweza kumdai ukamfuata, lakini umemwendea kwa ustaarabu pia, lakini akapanda juu mkachengana kauli, natakiwa niwe mpole mimi naedai. Maana tukiipanda wote tutachengana. Lazima niwe mpole na edai. Pia nikiona anielewi, nitachukua hatua za zinazofuata. Kama nikwenda kwa uongozi, aidha nitaita wasaidizi kwa kuweza kufanyaje kunisaidia ili tuyaweke sawa masuala kama ya kudaiana. Na pia kama kutakuwa hatutakuwa na maelewano, naweza nikachukua hatua zitakazofuata, kama kwenda kwa kiongozi, aidha ngazi za chini, kama kwa barozi, mwenyekiti wa mtaa. Baadaye kishindikana, nitachukua ripoti kutoka kwa mwenyekiti wa mtaa. Nitaenda kama nikituoni nitakuwa nimefanyaje nipata msaada zaidi wa kuweza kupata haki yangu.
Oyoyo oyoyo, baba mama kijana mtoto, swala hili tunahusika tuti pamoja.
Hayo ni maoni ya baadhi ya wananchi mjini Geita ambao wakizungumza na mwandishi wetu Esther Kaya wameeleza namna ambavyo wao wanaelewa kuhusu namna taratibu za kumdai mtu. Tukizidi kusonga mbele zaidi, mwandishi wetu Daniel Magwina amezungumza na mtu anayedai kutaka kufahamu anazifahamu taratibu za kisheria za kumdai mtu, ama unakwenda na panga, ama unakwenda na rungu, ama mshale.
Kwa majina naitwa Faridi Mosha, ni mkazi wa Mission kata Kalangalala. Mimi ni namdai mtu, na mtu nayemdai mimi namdai fedha, ambayo hiyo fedha nilimpa kama advance kwa ajili ya kufanya shughuli yangu ya ujenzi. Baada ya kumpa hiyo fedha, basi akawa amekimbia kazi. So hatua ambayo niliamua kuichukua.
Una muda gani toka unamdai?
Ni muda sasa toka namdai, nafikiri ni kama wiki mbili ameondoka na hiyo fedha na kazi yangu akiwa hajaifanya.
Je, unafahamu hatua ambazo unatakiwa uzifuate ili uweze kupata haki yako hiyo, hatua zile za kisheria?
Kisheria hata kama sizifahamu, ila kwa akili ambayo tu nilitumia, niliamua kwenda kwanza kwenye uongozi wa mtaa, nikawa nimetoa taarifa na vile vile nikawa nimepewa barua ambayo itanisaidia mimi aweza kwenda polisi au ninapomuona mdai wangu kuweza kumfahamisha aweze kufika ofisi za serikali za mitaa kwa ajili ya kusuluhisha jambo lenyewe.
Msikilizaji wa Tafakari Pevu, tunaendelea na mada yetu ambayo tuko nayo leo. Nimeshafika kwa mtu ambaye yeye anadaiwa, niko maeneo ya soko la Mbagala. Na wewe unaitwa nani na ni mkazi wa wapi?
Kwa jina naitwa Daudi Laurenti, ni mkazi wa Mbagala, Katabu Halahala.
Unadaiwa nini?
Mimi nadaiwa pesa ambazo nimekopa katika kampuni tofauti tofauti, lakini nikawa nimeshindwa kulipa kulingana na hali ngumu ya maisha.
Una muda gani hadi sasa hivi unadaiwa deni hilo?
Sasa hivi nina miezi kama 4 hivi, lakini deni hilo lilikuwa ni la kulipa kwa mwezi, lakini nimejikuta nimeshindwa kulipa kwa sababu ya ugumu wa maisha. Kwa hiyo naweza kushindwa kulipa kwa ajili ya kutoka kwa muda. Na wale wanaonidai, nawaombeni jamani, mnivumilieni kwa sababu nia ya kulipa ninayo, na nitawalipeni madeni yenu mnayonidai.
Kama nilivyokuarifu, niko njiani naelekea kwa mwenyekiti wa mtaa wa Msalala Road, na tayari nimeshafika kwa mwenyekiti. Mwenyekiti, habari za muda huu?
Salama, salama, nzuri.
Kwa majina yako wewe unaitwa nani na ni mwenyekiti wa mtaa gani?
Mimi kwa majina naitwa Sostenes Karis, ni mwenyekiti wa mtaa Msalala Road.
Tulikuwa tunaomba tufahamu ofisi yako ina uwezo wa kushughulikia aina zipi za madai?
Sisi tunashughulikia madai yote. Tunashughulikia madai yote ili mradi tu watu waelewane. Pale inaposhindikana, hata kama ni madai ya 1,000, watu wakishindana tunayapeleka ngazi za juu, iwe ni milioni, milioni 5, hata 10. Sasa kama tu umemuita mtu amesema mimi namdai fulani milioni zangu 10, labda 20 kwa mfano, japo haijatokea hizo hela nyingi, lakini inatokea 200,000, 800,000, milioni 2-3, mtu anasema kweli ananidai na siku fulani tamlipa hela. Tunafanya makubaliano pale, mwisho wa siku aidha analipa, akishindwa tunampeleka juu. Sisi tunashughulikia madai yote.
Ni changamoto gani ambazo unakutana nazo wakati wa kusuluhisha hizi kesi za madai zikija ofisini?
Changamoto jitokeza, madai mengine yanakuwa kule wakati wanakopeshana au wakati wanapeana aina ya vitu ambavyo vimesababisha yale madai, kunakuwa saa nyingine hakuna document, hakuna ushahidi. Kwa hiyo changamoto zinatokea hizo, saa nyingine ukuta mtu anakuwa anashindwa kudhibitisha yale madai yake. Mwingine sawa, wanakubaliana kulipana, lakini mwisho wa siku alivyoahidi anashindwa kutekeleza. Kwa hiyo inapotokea hivyo, nampa vile vielezo ambavyo wamekubaliana pale ofisini na vitumia kama ushahidi mahakamani kwa ajili ya kupata haki. Ndio changamoto zinatokea, watu wanaanza kaahidi kulipa lile deni, lakini mwisho wa siku wasitekeleze. Tunalituma hatua za juu.
Swali jingine
ambalo nilikuwa nataka kufahamu.
Kwa mfano, kwa siku au kwa wiki unaweza kushughulikia, kwa makadirio unaweza kushughulikia kesi ngapi za madai?
Kesi za madai kwa kweli zinajitokeza sana. Zinajitokeza kesi za madai kwa kweli zinajitokeza kwa maana ya madai yapo aina nyingi.
Kiongozi wewe ni daraja muhimu wa maendeleo ya taifa. Mwananchi mulive kiongozi wako.
Sasa ndo unajichukulia sheria mkononi. Mrisho, sio kwamba mtu wakati mwingine anataka kujichukulia sheria mkononi, lakini baadhi ya wadaiwa utakuta mtu anakuwa na kauli ambayo sio nzuri dhidi ya yule mtu ambaye anakuwa anamdai. Kama ulivyotuambia, mtu anakuambia deni halifungi. Lakini kuna hiyo, kuna nyingine mtu anakuambia serikali inadaiwa itakuwa mimi. Unaona, sasa mtu kama huyo unamdai afu anakupa jibu la namna hiyo. Kwa kweli yani mtu yani unachefukwa, unakasirika. Kwa kiasi kwamba wakati mwingine unajikuta mtu anaweza akafanya maamuzi mengine baadaye akaja akajutia. Asante sana Magwina kwa taarifa hiyo. Kama ndio kwanza unaungana nasi msikilizaji, hii ni makala Tafakari Pevu inayokujia kupitia Storm FM kila siku ya Jumanne kuanzia saa 1 hadi saa 1 dakika 30 asubuhi na kurudiwa siku ya Jumamosi saa 4 na dakika 5 baada ya habari kwa ufupi. Endelea kushiriki nasi kutembelea kurasa wetu wa Facebook unaosomeka 88.9 Storm FM Geita, Instagram ni Storm FM TZ_ na Twitter ni Storm FM TZ. Andika maoni yako na utueleze unaelewa taratibu za kufuata pindi unapomdai mtu.
Lakini pia una nafasi ya kushiriki nasi hapa kwa kupitia nambari yetu ya ujumbe mfupi wa maandishi ya 0655883875. Katika kuangazia ukubwa wa swala hili, mwandishi wetu Saidi Sindo amezungumza na Ayubu Kagoma, mkazi wa Geta mjini, ambaye alidhulumiwa shilingi za kitanzania milioni 50 baada ya kudanganywa na watu kuwa akitoa hizo milioni 50 basi atapata milioni 100.
Kuna kakaangu anaitwa Christopher akanihitaji nikaja mjini, alinitafutia kazi kwanza 2013. Ilipofika 2017 ikabidi nianze kazi zangu za usajili wa laini na M-Pesa. Kwa mwezi nilikuwa naweza kupokea milioni 3 milioni 4. Sasa yule dada kaambia, "Da, wewe umeanza muda mrefu kufanya kazi ya usajili. Kwa mpaka sasa wewe una akiba shilingi ngapi? Tukusapoti. Unaona ungepata kama milioni 100 tungefanya biashara kubwa zaidi." Kaambia, "Da, kwa milioni 100, milioni 100 mimi haifiki." Kwa kupiga hesabu kwa wakati huo mimi nilikuwa kama na milioni 40. Nilipokuwa na milioni 40, nyingine ilikuwa kwenye mzunguko wa usajili, nyingine kwenye M-Pesa, nyingine unakuta labda kuna wateja ambao walikuwa wananipigia kwamba niwekee hela. Naweza kukuta namwekea afu sifati, hata naweza nikakaa hata mwezi sijachukua. Kwa hiyo nilipo nikaamua tukwambia kwamba jumla na milioni 50. Nilipomwambia milioni 50, akasema basi sawa, jitahidi kama utakuwa nayo uiandae afu uje. Nikakusanya hela sehemu zote na nikatoa hela benki kama milioni 40. Sasa iko bado 10. Sasa 10 nikabidi ni azima watu pale nilipokuwa nafanya kazi zamani, nikazima sehemu zote wanajeshi. Kuna wanajeshi ambao tulikuwa nakaa nao pale nyumbani, mwenye milioni 2, milioni 1. Kwa mtu nilikuwa nikimfuata mwenye milioni 1, milioni 1, na alikuwa hana shaka na mimi kwa sababu nakuta na yeye kipindi alikuwa ananiazima, nilikuwa nampatia. Kwa mtu kumfuata kwenda kumwomba milioni 1, milioni 2, anakupatia tu bila shida yoyote. Nimefika pale nikawapatia hela cash milioni 50. Nimepata wenyewe hana shida tena kwa hesabu. Wakawa wameika. Akasema basi sawa, wakanipatia namba ya simu. Walivyonipatia namba ya simu akaniambia basi kesho tukutane hapa asubuhi. Tukishakutana ili tupange tunasafiri lini. Nikawaachia hela ndio. Nikaondoka na namba ya simu. Kwanza niliamini pale mwanzo walivyonipatia ile milioni 3, nikafanya kazi na bila shida yoyote. Nasema sijui kunifuatilia kwa nifuatili. Mpaka siku imepita wiki 2 ya 3 ndio nikaenda tena pale. Nilikuwa naenda pale kila siku. Ila siku ndio wakajitokeza na imepita kama wiki 3. Ndio akaniuliza kazi zinaendeleaje, ndio akanipa plan tena hiyo nyingine ya mlango hivyo. Kwa kutokana na hicho kitu mimi niliwaamini moja kwa moja. Nilipowapatia kesha yake sasa ndio nikaenda pale. Kipigia ile simu, mtu anapokea anambia simu kosea namba. Nikamwambia hii namba nimepewa jana na mtu anaitwa Sadiki. Akaambia kaka mimi naitwa Emmanuel. Hii namba itakuwa umekosea, umekosea kabisa. Kwa angalia namba vizuri upige tena. Paka hapo nilikuwa nachanganyikiwa kabisa. Yaani paka nikaji yani jasho lianza kunitoka jasho. Nikawa pale pale nilikuwa natetemeka. Nimekaa pale paka saa 6. Saa 6 imefika, siwaone wale watu wala sioni mwelekeo wote sababu ile namba nampigia ni mtu mwingine tofauti. Nikarudi nyumbani saa 9. Nimerudi nyumbani yani sijielewi, nikawa nimelala. Nimelala wiki ya kwanza, wiki ya pili, mjini wote wananipigia simu. wananiuliza una shida gani, nikawa naambia naumwa. Siku moja amenipigia maza pale nilipokuwa nafanyia kazi pale, akaambia hebu niambie kuna shida gani. Ndio nikaanza kumueleza, nikamueleza mwanzo kwa mwisho. Akaniambia kwa nini ile mwanzo ile tatizo paka ulienda kule na Christopher, mbona hulinishirikisha? Ili kwa nini hakupata wazo la kunishirikisha? Nikamwambia kikweli hapa mimi nilitokea kuamini sana, kwa sababu jinsi mwanzo alivyonisaidia na paka akanipa ile milioni 5, kwa hiyo nikawa sina hofu nao yoyote. Kikweli mama alipata hasira kubwa sana. Yaani wiki mbili yani nilikuwa nafika mbali kimawazo, kiasi kwamba msaada nimekosa, nikiangalia nimeshatoa hela zote afu bado na madeni nadaiwa kwa watu. Sikia nimeenda kule mlimani, nimeenda kwa nimekaa nimefikiria sana. Niliwaza hata ninywe sumu ili niweze kufa kabisa. Nikiwaza kazi zangu ziendelee, hakuna chochote nilichokifanya. Hela nimezitafuta kwa muda mrefu. Toka 2017 hiyo ndio nimeanza kazi yangu. Nimetafuta hela za kutosha. Ningejenga hata nyumba, ndio nikabaki. Hata kakaangu alivyokuwa ananiambia, nilikuwa namwambia nitengeze ofisi. Kisha tengeze ile ofisi, commission itakuwa ni kubwa zaidi kwa mwezi. Kiasi kwamba ile commission inapokuja ndio nitafanya vitu vingine sasa. Hivi ninavyohitaji kama kujenga nyumba, kununua viwanja. Hivyo.
Asante Saidi Sindo kwa taarifa hiyo. Mwenzetu Kale Shongela ametembelea katika mtaa wa Shilabela mjini Geita na hapa amefanya majadiliano mafupi na wakazi wa mtaa huo iwapo wanafahamu taratibu za kufuata pindi wanapomdai mtu.
Msikilizaji wa makala ya Tafakari Pevu, leo nipo mtaa wa Shilabela, ni moja kati ya mitaa ambayo ipo halmashauri ya mji wa Geita. Nikiwa hapa eneo la Shilabela, wapo baadhi ya wananchi ambao wanafanya shughuli ya ujasiriamali kwa lengo la kujiingizia kipato kwa manufaa ya familia na taifa kwa ujumla. Lakini msikilizaji, hicho sicho ambacho kimeleta mimi hadi kufika eneo hili. Jukumu kubwa ambalo limenifanya mimi nifika hapa ni kutaka kufahamu wananchi wanatambua vipi hatua za kudai haki yao ya deni pindi wanapomdai mtu. Nipo na baadhi ya wananchi eneo hili, niko nao wakianza kujitambulisha kwa majina. Karibuni.
Naitwa Mr. Aluna Chabu, ni mwenyeji wa Shabela Sokoni.
Unatambua vipi hatua za kudai haki yako pindi unapomdai?
Utaweza kufuatilia kujiridhisha na hatua zao walizokuja nazo. Sasa hapo wewe itakubidi uwe ni mtu mwenye kujiamini, uwe ni mtu mwenye kutakuogopa na kutafuta hatua kubwa zaidi tofauti na walioipitia wao, ili kupata ufafanuzi katika vyombo vya sheria vivyopo mbele yao.
Msikilizaji, nipo na Bi Catherine hapa kutoka eneo hili la Shilabela. Tunataka kufahamu kutoka kwake pengine anatambua vipi hatua za yeye kudai deni lake pindi anapokuwa anamdai mtu. Haki zake ni zipi, pengine anazifahamu vipi? Karibu kwa majina.
Kwa majina naitwa Catherine Donald, naishi Shilabela. Mimi haki zangu za kudai ni kutegemeana na mtu mwenyewe tunadaiana naye. Ikiwa kama mdai mtu anayedaiwa anajielewa, tunaweza tukaelewana sisi wenyewe tukalipana sisi wenyewe. Lakini kama mdaiwa ni mbishi, natakiwa tutumie vyombo vya serikali, tuwe kwa mwenyekiti wa mtaa ili aweze kuwapa utaratibu waendelee kusonga mbele kwa ajili ya kupata haki yake.
Asante. Unatambua vipi sasa hatua za kudai haki yako?
Kwanza, kwa majina naitwa Elias Nderembi, ni mkazi wa Shilabela. Mimi haki zangu kama nadai na mdai mtu, nitafuatilia ngazi za uongozi, kuanzia labda kwa barozi, kwa mwenyekiti. Shindano kwa mwenyekiti, nitaenda hata kwa baraza la usuluhishi wa la kata. Baadaye tutajua sasa kwamba yamefikia wapi kunilipa deni langu.
Okay. Na pengine hii inawaathiri vipi baadhi ya watu pindi wanapodai mtu lakini kutofuata taratibu wanakosa haki zao?
Kwa kweli watu wengi ambao hatujajua kwa kweli utaratibu wa kudai deni, ndio maana unakuta wengine mpaka wanapigana kwa sababu hajajua kwamba nifuate ngazi ipi ili nipate haki yangu ya msingi.
Mwenyekiti, karibu.
Asante. Naitwa Fredrick Andrea Masaru, mwenyekiti wa serikali ya mtaa Shilabela, kata ya Buharahara, halmashauri ya mji wa Geita. Tunaposimamia hii mada ya kuhusu kufuata hatua za kudai, ni kweli kuna hatua za kudai. Watu wengi wamejikuta wamekwenda kinyume cha sheria baada ya kuingilia mipaka ya mwingine, kumwingilia mtu ambapo haruhusiki kuingia, kwa sababu unapoingia kwa mtu ni lazima awe na uhuru wa kukubalia, na kama atakukatalia hauko huru wa kuingia na una haki ya kumwingilia. Sasa katika hatua hiyo, mimi mwenyewe katika meza yetu ofisini kwetu tumepata watu ambao wameelewana nje kwamba nimekukopesha fedha, nimekukopesha mali hii, napaswa kunilipa baada ya muda fulani. Hawakuandikisha wala hawakufanya jambo lolote, ila wameelewana watu wawili. Mwisho wa siku huyu halipi. Hatua za kudai unapaswa moja kwa moja, sawa, kwenda kumdai kwamba ninakudai shilingi kadhaa. Endapo ikionekana kuna mgogoro au hataki kukubali ile deni au amekusumbua, ni lazima uone ngazi za kisheria. Ngazi za kisheria ni zifuatazo. Kwenye ofisi za serikali za mtaa ambako kuna madaraka ya umma, waweza kuja kwa mtendaji au kwa mwenyekiti ukamuona na ukaweza moja kwa moja kupata haki yako, au akaitwa yule mtu na mkazungumza ile swala, na swala hilo likaisha.
Kutoka hapa Shilabela, sina la ziada. Mimi ni Kale Chongela kwenu studio.
Ni kazi ya kwake Kale Chongela na wakazi wa mtaa wa Shilabela mjini Geita, wakizungumza namna ambavyo wao wanafahamu taratibu za kumdai mtu. Tukiendelea kushikilia hapo hapo, Adelina, mwandishi wetu Amon Bebe amezungumza na kijana ambaye yeye alifuata taratibu wakati anadai wadeni wake. Na huyu kijana alikuwa anakopesha kopesha sana. Ukienda na ukopesha kwenye kulipa sasa.
Ndio, majina yangu naitwa Sylvester Emily Lucas, ni mkazi wa Mseto. Mimi binafsi niliwahi kumdai mtu, lakini wakati ule nimemkopesha hela. Walitokea watu kama wawili. Kuna mtu mmoja au hata zaidi. Kuna wengine niliwakopesha kwa kuaminiana, wengine wakanirudishia hela pasipo usumbufu kwa sababu walikuwa wanajua kwamba walikopa hela, na kuna wengine walirudisha kwa kusumbuana, na wengine kiukweli nikaamua tu kuwaachia. Kuna wengine tulikopeshana kwa kuandikiana. Sasa ilipofika pale wakati wa kurudisha hela ikawa ni shida, ikabidi nirudi kwa wale waliotuandikia wakati ule ninamkopesha zile pesa. Baadaye pale nikapata haki yangu, maisha yakaendelea. Unajua sisi ni binadamu, lakini wakati sisi ni binadamu kuna mambo huwa yanatokea kwa kila mtu. Kila mtu ameumbwa na hasira. Hasira usipoweza kuikontrol inaweza kukuua au inaweza kukusababishia ukaua. Moja, unaweza kutumia hasira ukaua mtu, ama ukatumia hasira yule mtu naenda kutumia hasira kwake akawa na kuzidi misuli akakuua. Kwa hiyo mimi nilifanya hivyo ili tusije tukaumizana, maana tungegombana, kwa sababu kama nilienda kumdai kumkumbusha kale kaela kangu vipi, alafu unanidai hela, hata kama unanidai sio hivyo, na serikali nadaiwa lakini anasahau kwamba mimi nilimkopesha wakati ule namkopesha ile pesa alikuwa na shida. Sawa, sasa mimi wakati naenda kumdai ile hela ikaonekana sasa ni kama vile namforce. Sasa nilichokiona, nilisubiri baadaye kidogo nione kwamba atakuja hata kunifuata niambie bwana ni 1, 2, 3 mambo yamegoma. Sikuona kiukweli. Sasa nilivyoona hivyo ikabidi niende kwenye ngazi zilizofuata. Nikaenda kwa yule aliyetuandikia, yule mtu aliyetuandikia, nikaongea naye nikamueleza bwana yule mshikaji ameshindwa kunirejeshea kale kaela. Ikabidi amuite na yeye na mimi nikiwepo pale, akamuuliza vipi, una mpango gani kuhusu hiyo pesa ya huyu bwana, kwa sababu alikukopesha pesa yake na alikuwa anaipenda, mrudishie pesa yake. Akaanza nitamrudishia bwana, asiniletee shida na maneno na nini. Lakini yule bwana akaendelea kuongea naye. Mwisho wa siku japo alichelewesha kwa ule muda ambao tulikuwa tumekubaliana, alirejesha ile pesa. Baada ya hapo nikawa nimejifunza kitu kwake.
Kiongozi wewe ni daraja muhimu wa maendeleo ya taifa. Mwananchi mulithe kiongozi wako ili akushirikishe kwa maendeleo ya kijiji chako.
Asante sana Amon Bebe kwa taarifa hiyo. Mwenzetu Daniel Magwina amezungumza na mwanasheria Obedi Musa kutaka kufahamu kisheria kuhusu swala hili la madai. Ameanza kutuambia kwa nini sheria hii ya madai ilitungwa.
Lengo kuu hasa za hizo sheria ni kueleza jinsi gani mlalamikaji anaweza akafungua shauri lake mbele ya mahakama, ni jinsi gani mshtakiwa anaweza akapelekewa hizo summons za kuitwa shaurini. Pia zielezea jinsi gani kesi itaanza kusikilizwa mbele ya mahakama, ni jinsi gani hukumu inaweza ikaandaliwa na kutolewa na mahakama. Pia zielezea jinsi gani utekelezaji unaweza kufanyika dhidi ya hiyo hukumu ya mahakama endapo kama mdaiwa atashindwa kulipa deni ambalo alikuwa anadaiwa na mshtaki. Kisheria ili shauri liwe la madai, kuna kigezo kikubwa kimoja cha msingi. Mshtaki au mlalamikaji anapaswa kuonyesha katika malalamiko yake cause of action. Kisheria inaita cause of action, lakini nini hasa msingi wake wa lalamiko lake? Anaweza akalalamika kwamba amepigwa, kwa msingi hiyo hilo sio kosa la madai, hiyo ni jinai. Kwa maana hiyo haiwezi kupeleka kama kesi ya madai, itakiwa ifunguliwe kama jinai. Kwa hiyo tunaangalia hadi msingi wa malalamiko yake ni upi hasa. Mlalamikaji anapofungua shauri lake mahakama, anatakiwa apeleke document mahakamani inaitwa plaint. Kwa hiyo kimsingi katika hiyo plaint inatakiwa aeleze hiyo cause of action au msingi hasa wa malalamiko yake ni yapi zidi ya huyo mlalamikiwa. Anashauriwa kabla ya mlalamikaji kwenda mahakamani kupeleka shauri lake, mtu mlalamikaji anashauriwa kumpelekea unaita demand notice huyo mlalamikiwa au mshtakiwa, kwa maana kwamba anaeleza lile nini anadai hasa zidi ya huyo mtu ambaye anamdai. Kwa maana kama anamdai hela, ataandika pale kwamba anakudai kiasi fulani, anampa muda wa kuweza kulipa lile deni kabla ya kwenda mahakamani. Kwa hiyo kama huyo mshtakiwa anaweza kumjibu kwa maana kwamba kuweza kumlipa hilo deni lake, basi huyo mlalamikaji hawezi kwenda mahakamani, kwa atakuwa deni linakuwa limeisha pasipo kwenda mahakamani. Hiyo ndio hatua ya kwanza. Sasa kama ikishindikana kuweza kulipwa hilo deni, mlalamikaji ndio anapaswa kwenda mahakamani. Sasa isipokuwa kabla hajafika mahakamani, inatakiwa andae hiyo nakala yake ya malalamiko. Kisheria inaitwa plaint. Ndani humo ndo ataeleza msingi hasa wa malalamiko yake ni nini zidi ya huyo mtu ambaye anamdai. Kwa hiyo huyu mlalamikaji anapaswa kumtafuta mwanasheria ili aweze kumwandalia hayo malalamiko yake. Ataweza kumhadisia story nzima malalamiko yake yalivyo. Kwa maana kama kazulumiwa nyumba, kazulumiwaje, atapeleka vielelezo vyake. Kwa hiyo mwanasheria huyo ataweza kumwandalia hiyo document ambapo huyu mlalamikaji ataweza kusaini na mwisho wake ataweza kuipeleka mahakamani kwa ajili ya kusajiliwa. Kuna utofauti kidogo kati ya mahakama na mwanzo. Mashauri ya madai katika mahakama ya mwanzo na mashauri ya madai katika mahakama ya wilaya, mahakama kuu na mahakama ya rufani. Sasa kwa mashauri ya madai mahakama ya mwanzo, mlalamikaji anapaswa kufika mahakamani, ambapo akifika atapewa fomu maalum ambayo kisheria au taratibu atajaza karani wa mahakama atamsaidia kujaza hiyo fomu. Baada ya kujaza, wakiona kwamba kweli kuna malalamiko ya msingi yametengenezwa pale, summons itaandaliwa kwa ajili ya kuitwa huyo mlalamikiwa kwenye hiyo mahakama ya mwanzo. Kwa hiyo tofauti kidogo, huku utapeleka dokumenti moja kwa moja mahakama ya wilaya au mahakama kuu, lakini kwa mahakama ya mwanzo unapaswa mlalamikaji kufika, toa maelekezo yako, malalamiko yako, kuna fomu itajazwa pale, alafu ndo atapelekewa huyo mlalamikiwa. Kisheria ndugu mtangazaji, ni kwamba mahakama ya mwanzo wakili kwanza hapaswi kabisa kufika. Kwa mazingira kama hayo, zile fomu hazipatikani kwa mawakili, zile fomu zinapatikana mahakamani. Kwa hiyo anachopaswa kufanya mlalamikaji ni kufika mahakamani na kuweza kutoa malalamiko yake hayo. Basi kweli kwamba kuna hiyo zana mtaani kwamba wanasema mdaiwa hafungwi, lakini kisheria huyu mdaiwa anaweza kafungwa, japokuwa mazingira yake ya kufungwa ni magumu sana. Ndio maana tu wanasema mdaiwa afungwe. Mdaiwa wa kisheria anaweza akafungwa kwenye hatua ya utekelezaji tu, kwamba labda ameshtakiwa, hukumu imetoka, anapaswa kulipa hilo deni. Sasa amepewa muda labda mwezi au miezi miwili za kulipa, hakulipa, na pia kuzingatia labda hana mali yoyote ambayo inaweza kukamatwa kuweza kulipa hilo deni. Kwa hiyo huyu ambaye mlalamikaji anapaswa kurudi mahakamani kazia hukumu ile. Sasa katika kukazia pale, unaomba unakazia kwa utaratibu gani? Kwa atachoomba pale ni utaratibu kwamba kukazia kumkamata huyu mdaiwa aweze kufungwa. Sheria ni kwamba huyu mtu anapaswa kulipa hilo deni, hata kama alifungwa, maana kama atarudi tena huko ndani kashinda tena kulipa hilo deni, na kama anaweza kurudi tena decree order au mkazi ya hukumu, anaweza tena kurudi mahakamani ya kazia kuweza kukamatwa tena kurudishwa mahakamani. Swala la msingi mpaka alipe lile deni ambalo anadaiwa.
Asante Daniel Magwina kwa kuzungumza na mwanasheria ambaye ametueleza vizuri kabisa kuhusiana na taratibu za kufuata pindi ambapo kuna mdai wako ambaye pengine amekusumbua kwa muda mrefu, umejaribu kila namna ili kupata haki yako imeshindikana. Na hapa Delina, swala ambalo tulikuwa tunajiuliza kuhusiana na deni halifungi linafunga, deni linafunga au halifungi, si ndio? Kwa hiyo kupitia kwa mwanasheria, kwa hiyo deni linaweza likafunga.
Sasa utachukuliwa hatua za kisheria. Wakati mwingine mtu anaweza akakuacha tu, lakini mwisho wa siku akishapata hali ambayo ni mbaya zaidi, mtu atakuchukulia sheria, alafu ndo baadaye mnaanza kulaumiana kwamba wewe ndugu yangu unanifanyia hivi. Na kwa kauli hiyo ya mwanasheria, ndio tunafika mwisho wa makala Tafakari Pevu kwa siku hii ya leo, ambapo tumeangazia kesi ya madai. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandalia makala hii, mimi ni Adelina Ukugiani na mwenzangu ni Mrisho Sadiki. Tukutakia usikilizaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea. Dawa ya deni ni kulipa.
Upamane mara tena na vikwazo vyetu.
majanga ulevi ajali busha kili yako ya tafakari bebu toka Storm FM Geita Tanzania 88.9 FM.